Знаете ли, модерното християнство има тенденцията да се насочва много към външните неща, прекалено много. Има някаква мярка, която е здравословна, но прекалено много върху външните неща, върху ефекта, външния ефект и върху това емоционално хората да се чувстват превъзбудени и да им е хубаво. И точно модерният тип ютубър и инстаграм, всеки, който иска да се прави на интересен, за да печели внимание. И имаме склонността да пренесем и това нещо в църквата. Обаче, когато погледнем библейския начин на действие на Бога, абсолютно не се впечатлява. Бог не се впечатлява от мнението на хората за тебе. Той си те обича, направил си те, спасил те и въобще не се впечатлява от мнението на хората за тебе. Иска да сте изправни един с друг и човешкото мнение много малко и частично може да отрази пълнотата на Божието отношение към всеки един от нас. Начинът, по който Бог прави нещата, много пъти в скритото Бог прави неща. И забележете, някои от най-ключовите израствания на хората в Господ не са били по време на публични събрания. Дори почти не мога да се сетя, където в публични събрания Господ да е излял и да е освободил специална благодат в живота на човек. Когато се преобрази на планината на преображението, взе трима от учениците си. Когато Самуил помаза Давид, го взе насаме, само братите му бяха там, семейството. Никой други не разбра. Когато Илий беше помазан за цар на Израел, пророка го взе насаме и изля помазанието върху него. И много пъти насаме Господ обясняваше, в дискусия обясняваше на учениците и им разкриваше тайните на царството. Понякога си мислим, че някой нещо трябва да е голямо, да е помпозно, за да има дълбок ефект в сърцето на хората. Обаче истината е, че едно слово на Господа е напълно достатъчно, за да преобрази човек отвътре. Амин. Дори мислейки си обещанието за Месия и пророчеството, че Давид обещание Спасител ще дойде от потомството на цар Давид. Нали? И е проследена в Матей царската линия на царете. От Ехония, Давид, Соломон и така нататък. Ехония, за когото Бог каза, никой от потомството си няма да царува повече. И до Йосиф, мъжа на Мария, който е пряк потомък на царската линия на Давид. И хората някакси се чакали от царската линия да дойде Спасителя. Обаче всъщност в Евангелие на Лука ние виждаме, че Мария, която също беше потомък на Давид, дойде отново от потомство на Давид, но на друг син на Давид и Вецавея, който се казваше Натан. Почти нищо не пише, само е споменато, че имаше син Натан с Бицавея, имаха син Натан, Соломон и още някои други. Нищо повече. И докато хората гледаха във външето, в скритото поколение след поколение, обещанието на Господ се пазеше. И изведнъж изникна на пръв поглед от нищото. Обаче в скритото се е работило. И Господ в скритото е вършил своите велики планове. Докато хората са се насочили очите към външното, Господ в скритото е изработвал и пазил тази ценност, за да може да се роди в дома на Давид тази жена, за която е беше обещано, че от нейното семе ще дойде Спасителя на света, който ще унищожи делата на дявола и ще освободи хората от робството на дявола. Ние не трябва да придобием чувствителност към Господа и към Неговото действие в нашия живот. Защото Господ по всяко време може да предаде благодат. И всъщност предаването на Божия благодат в сърцата ни, ние не знаем и кога ще бъде предадена поредната благодат, която може да е животопроменеща. Въпреки че всеки, с всяко събиране, Бог предава благодат в живота ни. Една дума от Господ. Една дума от Господ може да промени всичко. И ние не знаем и кога ще бъде тази дума. Има слово, което идва от Господ, което ни изгражда и ни приближава при Господа. Но понякога идва слово от Господ, което е изпратено за да промени всичко около нашия живот. Както при в обсадата по времето на Елисей, когато всичко изглеждаше много, много спечено, ама много спечено. Изглеждаше невъзможно да се промени. И Господ изпрати слово и каза, утре всичко ще бъде променено. И точно така и се получи. Затова нека да почитаме Словото на Господа. Нека да почитаме и да бъдем отворени за благодата на Господ, която се излива в сърцата ни. И аз се моля, било на събрание, било в общение един с друг. Писанието казва, че нашите думи трябва да бъдат пълни с благодат, да принасят благодат. Благодатта се принася чрез думите. Благодатта се принася чрез думите на хората. И за това е важно да имаме чисти устни, чисти мотиви, чисто сърце, защото тогава нашите думи ще принасят благодат и ще носят живот в хората. Както се казва за Исус Христос, че на устните му се изля благодат. И така. Може би. Аз искам да прочета един пасаж. И за това. Лука 21 глава казва така. И когато някои говориха за храма, че е украсен с хубави камъни и посветени приноси, рече, ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане камък върху камък, който да не се средни. И попитаха го, казвайки, учителю, а кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това? А той каза, внимавайте да не ви заблудят, защото мнозина ще дойдат в мое име и ще казват, аз съм помазаникът и времето е наближило, да не отидете след тях. И когато чуя за народ, ще се повдигне против народ и царство против царство. И ще има големи трусови и глад и мор, и ще има ужаси и големи знамения от небето. А преди всичко това, и той, Господ след това започва да говори за пророчеството, за падането на храма. Те го питаха две неща. Кога ще се разруши храма? Кога ще се случи това? Разрушаването на храма? И кога ще дойде свършека на времената и пришествието на Господ? И в това пророчество Господ започна да говори за последните дни преди Неговото славно връщане. И след това започва да говори за храма специфично, където говори за как трябва да бягат, за скръпта, която ще бъде неща, които, нали, предупреждава Израел. И след това продължава да говори за последните времена преди той да се върни. И аз ще прескоча тази част, която говори за Израел, и ще продължа отново. И ще станат знамения по слънцето, по луната и по звездите, по земята, бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бучението на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване нещата, които ще постигнат вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видят човешкия син, идваш в облак с сила и голяма слава. И когато почне това да става, изправете си и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. И след това продължава така. Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждани, пиянство и житейски грижи. И ви постигни оне ден внезапно като примка. Други думи, във времената, където всякакви неща се случват и хората примират от страх, Божиите хора ядат, пият и ухолство и житейски грижи. Прияждани и така нататък. Защото така ще дойде върху лицето на всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете винаги и се молете, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да настане и да стоите пред човешкия син. Сега, като цяло теолозите имат различни мнения. Някои казват, че всичко това се е изпълнило, някои казват, че сега се изпълнява, други казват, че ще се изпълни някой ден. Аз лично мисля, че всички са прави в определена мярка. Но това, което е по-важно от всичко останало, за което Господ говори, и той предупреди някои неща, които ще се случат и се случват, които просто малко или много сме свидетели. Но Господ изобщо не искаше неговите хора да бъдат в страх, нали, когато всякакви неща предстои да се случват. Той много ясно каза на неговите хора да не се безпокоят за неща, които се случват и са извън техния контрол. И това, което каза, е три инструкции. Всъщност да повдигнем очите си нагоре, да бъдем винаги христоцентрирани. Второто нещо, което той каза, е да внимаваме на себе си. И да внимаваме житейски грижи, битовизми, прияждани, благословенията, които той ще даде, когато всички казват мир и безопасност, на друго място в пророческото слово, когато всички казват мир и безопасност, просто без значение всички тези неща около, да внимаваме да не ни обсебят целия живот и да ни задушат молитвения ни живот. Амин. И Господ Исус Христос каза, ако имате връзка с мене, ако имате силен молитвен живот, всичко, което предстои да стане, вас ще ви отмине. Не знам какво значи, не знам по какъв начин, обаче Господ ясно обеща, че неговите хора ще бъдат запазени. И няма да бъдат запазени чрез контрол върху обстоятелствата, които са около нас, но ние ще бъдем запазени чрез връзката си с Господ и чрез нашето пребъдване в Него, когато и духа на молитва, който е в нас, чрез която молитва ние се приближаваме при Бога и чрез която ние ставаме, правим себе си зависими от Господа. Човек се моли, който молитвата е признание, аз завися от Тебе, Господи. Аз ще направя моята част, обаче аз завися от Тебе. Повече от всичко аз уповавам на Тебе. И също така духа на молитва е и общение с Господ, близо с Господ. Затова, въпреки че съм съзнателен за нещата, които се случват, и като цяло отношението ми е да имам милост и състрадание към хората, които са в всякакви бедствия, Бог не иска да се радваме на бедствия. Да съм съзнателен за това къде Бог ме е изпратил и какво иска от мене. Ние не сме спасителите на света. Ние сме посланници на Спасителя. Господ държи света в ръката си. Просто на всеки от нас е поверил мярка благодат, мярка, с която да живеем и в този живот, и мярка от хора, които да благословим със своя живот. И това е. Това е, което е в нашия контрол. Въобще Господ не искаше да държим умовете си в неща, които са извън наш контрол. И понеже е трудно поради цялия негативизъм, който назалива, Господ каза, молете се, това ще държи умовете ви свежи. Ще държи погледа ви към Господ. И това е причината да съм толкова настоятелен за това да бъдем христоцентрирани, да търсим присъствието на Господ, да живеем и в Неговото присъствие. Амин. И да бъдем хора на молитва. Защото всъщност Господ каза, това е лекарството. Това е, което се иска от вас. Другото е извън ваш контрол. Но това е, което се иска от вас. Затова моя фокус и цялото ми желание е да бъдем хора на молитвата, на светостта, на общението с Господ, да не пренебрегваме молитвата и молитвения си живот, защото Господ го постави като условие, за да избегнем нещата, които има да се случат. Амин. Дали това се отнася за едно бъдеще време, където всичко ще кулминира и доброто и злото ще бъде пожърнато, аз не знам. Но определено го виждам като един принцип, в който ние, Господ иска да живеем. Начин, по който Бог иска ние да живеем в този свят. Аз мога да ви разказвам десетки случаи за хора на молитвата, които са имали общение с Господ, как са били избавени от всякакви неща, които са се случвали. Хората, които са били хора на молитвата, Бог ги е избавил, Бог ги е пазил, Бог ги е водил. И не само това, но и това са хората, които са прославили Господ. Така че за това е моята такава ревност за духа на молитва. И аз имам Аз имам отговорност да се моля за хората, които Бог ми е поверил. И това е между мен и Бога, и Той ме държи отговорен с определена мярка. Но в същото време Господ ни освобождава нито един от отговорността да бъде човек на молитвата и на човек на общението с Господа ми. Както Бог ни е поставил отговорно да се грижим един за друг, така Господ е поставил върху всеки лична отговорност да бъде бдителен и да общува с Господ в молитва, да представя себе си пред Господ в молитва. И това е примера на Христос, на апостолите. Всеки според мярката, която му е дадена, всеки мястото, където е поставен, но това е най-сигурното място в Вселената. Вижте какви луди неща стават. Швейцария се оказа най-несигурното място за парите. Парите на хората и на милиардерите, които си бяха сложили парите в швейцарски банки, изчезнаха. Някъде ги похарчиха, не знам къде. И най-странното нещо, че швейцарското правителство взе решение да не им покри загубите. Каза, оправяйте се. Само по-малките депозити ще ги запазим, оправяйте се. Сега се опитват да фалират и Deutsche Bank, което... Ние знаем за Америка, че е фалирала много отдавна, но все пак имахме доверие в някои много консервативни институции в Европа, и особено в Швейцария. Не, че това е нещо страшно за тия, които нямат милиарди, просто не би трябвало да ви безпокои. Финансовите кризи, между другото, не са библейски кризи. Те са кризи на човешката глупост, които Бог е допуснал, но библейските кризи са 3 години и половина няма вода, не вали дъжд. На хората да им дойде на ума колко са се извратили и да се сетят, че Господ е много разгневен на човечите. И дори в такъв тип Бог винаги си пази неговите. Има начин да си пази децата. Казвам тия неща просто за да нямате притеснения. Те са се случвали, случват се и ще се случват. Просто стойте в Божието присъствие. Бъдете близо до Господ, стойте под сянката на Всевишния и не само, че Господ ще ни пази, ще се оказваме на правилното време, на правилното място винаги. И не само, че Господ ще ни пази, но и ще прослави себе си чрез нас. Ще ни даде възможност да бъдем свидетели на хората за Господ. И така. Та това е моя купнеж. Не да философствам и да се опитвам да обяснявам всичко, което става. Аз не знам, никой не знае всичко, което става и което ще стане. И да ви кажа честно, няма нужда да знам всичко, което ще стане. Просто има нужда да знам какво Бог иска от мене. И да съм близо до Него. И Той ще се погрижи, каквото и да става, което е извън моя контрол, Бог ще се погрижи, аз да съм защитен. Дори и това, което ме е поверил Господ, и то да бъде защитено. И така. Нека сега да вземем заедно Господна трапеза. и който желая, може да дойде и заедно да вземем. И ще си припомним, че ние сме в завет с Господа. Както един мъж влиза в завет с съпругата си и те стават едно, точно по същия начин Господ влезе в завет с Неговите хора, с Неговата църква. Това сме ние. Ние Той ни направи едно с себе си. И когато ние се свързахме с Господ като Негови синове и като невяста Исус Христова, и станахме едно тяло с Господ, а заедно с Господ Той ни подари всичко. Както един мъж, когато се жени за жена, той каза: всичко мое е твое и твоето мое. Когато ние се свързахме в завет с Господ, Бог искаше да каже: всичко, което е на моя син, е ваше. Това е истината. Дори писанието потвърждава, този, който ни даде своя син да умре за нас, как няма да ни подари заедно с него и всичко. Така че всичко, което Господ имаше и носеше в този завет, той го донесе и каза: всичко мое е твое. Моята дреха на слава, моята безгрешност, моето съвършенство, моята връзка с Отец, Святия Дух, който е с мене, моето място от дясно на Господа, аз ви го давам. И ние отиваме при Господ и казвам: аз имам една омърсена дреха, аз съм роб на дявола, аз загубих всичко и това е, което аз мога да предложа. И Господ го взе на кръста. Амин. И на кръста Той сложи това, което е Той. Тази божествена замяна, както казваме ние. Точно когато това, което е наше, греха, казва Библията, отделянето ни от Господа, болестите, всичко зло, което сме извършили или което хора са извършили на нас, просто на кръста Господ го взе и го сложи върху Исус Христос. И след това се изпълни славата, която Ти ми даде, аз се дадох на тях. Амин. Всеки път, когато приемаме Господна трапеза, ние си припомняме завета и проляната кръв. Между другото, всеки завет има белег. Както един женен мъж, жена имат халка. За да... И това е белег, че човек е обвързан и е в завет и посвещение. Амин. Белека на завета е точно, аз бих казал, когато вземам нито на Господна трапеза като тази брачна халка, видимия белек пред небето и земята, ние сме свързани с нашия Господ. Ние сме едно в Господ Исус Христос. Той е наш Господ, наш Спасител. Той е младоженеца на невястата. Небесният Бог е наш баща. И това е видимия белек, чрез който небето и земята виждат нашата принадлежност към Господ. Нека да вземем. Аз искам да продължа. Да говоря за действието на Святия Дух в нашия живот. И не само кой е Святия Дух като изпратения представител на Бог, да помага на църквата и да бъде с неговите деца. Но също така, не само той, ами и многообразното действие на Святия Дух в нашия живот. Защото Господ обеща един небесен партньор да дойде с нас. Да не бъдем самички, но както беше той със своите ученици, точно по същия начин неговата църква ще бъде с Христос чрез Святия Дух. Дори Святия Дух, присъствието на Святия Дух в нашия живот, вътре в нас, ще ни помогне да разберем някои неща, които не сме учениците не можеха да разберат преди Святия Дух да дойде и да им даде откровение. Те не разбираха всичко, което Господ говореше. Затова Господ не ни е ощетил. Ние не сме ощетени в сравнение с апостолите. Особено ако разбереш как умряха като мъченици. Разбираш, че все пак не си бил ощетен. Но Господ каза, същото мое присъствие ще бъде чрез Святия Дух. И той го нарича утешителя, помощника, защото както Святия Дух, Святия Дух ще запълни това присъствие, което учениците усетиха, когато Господ се възнеси. Обаче Святия Дух запълни това присъствие. И ние имаме пълното право на такава близост с Господ, каквато апостолите имаха. Просто трябва да обичаме повече Господ, отколкото себе си и отколкото нашите неща. И така. Така че имаме нужда от отеха. Имаме, живеем в свят, който лежи в лукаве и хората са податливи на това действие, той е дух и понякога върша зли неща. Обаче ние имаме велик утешител, който знае как да ни утеши. Както никой друг. Отехата на Господ. Когато ти утешиш, казва Библията, кой може да ни разклати? Това го каза псалмиста. И така, второто аз говорих, духа на осиновение, че сме Божии деца. Исус Христос в момента, в който слезе духа като гълъб върху него, първото нещо, което чу, беше това действие на Святия Дух. Ти си моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Първото нещо, с което Исус Христос трябваше да започне публичното съслужение, беше духа на откровението. Ти си моя възлюбен син. Това е духа на осиновение. Същото свидетелство и Святия Дух е изпратен да носи в нашия живот. Да носи свидетелството, че сме Божии деца. Че сме Негови възлюбени деца. Амин. И имаме общението с Твореца като син с баща. Трябва да го вярваме. Да го извикаме в съществуване. Да се доверим на Господ и да изискаме тези измерения на Святия Дух да започнат да се проявяват в нашия живот. Затова проповядвам, за да може Словото като вода, което дава Господ, да стане в нас извори на вода. Когато говорим Словото за действието на Святия Дух, това Слово отваря вратите за действието на Святия Дух. Това е, което аз искам да направя, говорейки за действието на Святия Дух, да се отворят всички тези врати във вашия живот. И общението на Святия Дух да бъде с нас. Затова ги изброявам едно по едно. Сега ще го кажа няколко думи за третата област на действие на Божия Дух в нашия живот. И ние го намираме в Йоан 16 глава, 12 и 13 стих. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Всяка. Амин. На всяка истина. Защото няма да говоря от себе си, но каквото чуя, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Святия Дух е наречен Духа на истината. Дявол е наречен лъжец и баща на лъжата. Той измисли лъжата. Той стана това същество, което се самозаблуди заради гордостта и арогантността и започна да мами хората. Трябва да знаете, че най-силното оръжие на дявола е лъжата. Пази ни от лукавие, не ни пази от всемогъщия, казва Библията. Ако дявол успее да ни заблуди в някоя сфера, ние няма да ходим в пълнотата на Господ. Ще ограничи Божията пълнота в нашия живот. И това, че Исус Христос показа, че лъжата и греха заробват, го каза в място, където говориш на тези, които бяха повярвали в Него. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината. И истината ще ви направи свободни. Има Божии деца, когато приемем Господ, ставаме Божии деца. Но все още има много области в нашия ум, където ние вярваме лъжи. Ние сме били заблудени относно различни неща, които не ни спират от нашето спасение, но те ни спират от пълнотата на Господ и слагат опресия в нашия живот, слагат контрол, спират славната свобода, която Господ е обещал да ходим като Божии синове. И Господ казва, моето учение, когато пребъдвате в моето учение, ще разберете истината. Кои сте ви? Кой съм аз? Откъде идвате? Какви сте в моите очи? Какво съм направил за вас? Как искам да се обхождате един към друг? И какво бъдеще ви очаква? Славната вечна награда да бъдем с Господ във вечността, заедно с всички праведни хора през цялата история. В Неговото царство, което отдясно на Него, където Библията казва, че е винаги радост. Има вечна радост отдясно на Бога. И сега се вижда частично, защото ние сме отдясно на Бога, обаче един ден ще дойде време, когато ще го видим пълно. Лъжите и ха! Господ каза в книгата на пророк Исаия, Господ каза, аз дойдох и говори да благовества спасение на невярващите. Но после това пророчество продължава и казва така, за да наредя, да заповядам, да направя за наскърбените в Сион, в моите хора, които обаче имат скръб, защото има пепел по главата им, поради определени щита, които са ставали и определени лъжи на дявола, които просто са сложили пепел на главата, символ на скръб, символ на проклятие, символ на най-ниско положение. И Господ каза, аз искам да махна това нещо от главите ви и да ви сложа короната на Христовия ум. Амин. Истината да дойде като откровение във вашите умове. И да приемете тази позиция на мои деца, са наследници с Христос. Амин. И тогава духа на радост да се върни. Както се моли псалмиста, Миро, върни ми радостта от спасението. Амин. Той загуби, защото се греши, загуби си спасението, Бог му прости, върна му спасението, обаче радостта още я нямаш. И той каза, върни ми тая радост. Ние не сме, не вярвам някой от вас да е правил такива бели като Давид. При това в стария, поне от тук присъстващите, нали, не ми е известно. Дори да е така, просто Бог явно ти е простил, никой не е разбрал, нали. Никой от вас не е убивал хора, поне. На мен, не ми казвайте. По-добре да не знам. И без това имам толкова добро мнение за вас. Нека да се остане. Но и Господ каза, Миро, И той се молеше Господ да му върне, да дойде от Господа това възстановяване. Ние не сме правили такива неща, като Давид. Обаче сме повярвали на някои лъжи. Било чрез хора, било чрез близки, които просто... Вижте, понякога хора около нас ще кажат най-великото насърчение. Ти си Божия син. И след това ще кажат най-голямата глупост. Вдъхновение от дявола. Но това не ги прави недобронамерени, просто ги прави заблудени. Но наша отговорност е да разбираме и да не позволяваме на лъжи и фалшиви неща да сграбчат сърцето ни. Амин. И да понякога радостта Божиите деца, ако някой не живее в явен грях и бунт срещу Господ, защото Библията казва, че тогава е здравословно да поскърбиш, за да може да се отвърнеш от лошия път. Но ако някой не живее в бунт срещу Господа, не живее в явен грях, който е съзнателен, няма никаква причина радостта на Господа от спасението да ни изпълва сърцето ни. Амин. И ако има причина, това е някаква лъжа на дявола. Понякога хора се слагат, аз обичам от време на време да се слагам товари, които Господ не ги иска от мене. Или просто да се обвинявам за неща, които са извън моя контрол. Знаете ли колко неща са извън вашия контрол? Повечето. Да не кажа почти всичко. Ние сме в контрол на нашето сърце и нашите действия. Не сме в контрол на сърцето на нито един човек, нали? Освен нашето сърце. Искани са да се държат добре с нас. И Господ иска да се държат добре с Него. Така че и аз искам, обаче абсолютно не съм в контрол. Много неща не са в контрол. И понякога ако им предадем по-голяма тежест или просто се опитваме да си мислим, че ние сме в контрол, това може да открадне радостта. Искам много неща да се случат в църквата. Много искам хората да се обичат, да обичат Господ, да се служат. Това е голямо желание. Нали? Обаче ли съм в контрол? И понякога това краде радостта ми от спасението, която имам. Понякога си мислиш, какво още мога да направя, какво още мога да направя. Ето си направил всичко, което знаеш, нищо повече. Радвай се в Господ и стъпи на стиха, веселете се също и също в Господ и Той ще даде желанието на сърцето. След като всичко, което знаеш, си направил, викал си, постил си, молил си, направил си всичко, което е по човешките ти сили, едно нещо ти остава, да почнеш да се радваш вече. И това е. Но в голяма част лъжите на дявола. И Господ каже, че ще дойде този венец и този благодарен дух и духа на хваление ще се върне в нас. Това е велико лекарство срещу духа на депресия или така наречения унил дух. Духа на хваление в нас. Духа на благодарност. Казвам ви, хора, има неща. Винаги човек, който е благодарен, винаги ще намери за какво да е благодарен. И ще насочи фокуса си върху това, за което е благодарен. И това ще бъде много по-важно, отколкото нещата, за които е недоволен. И това е абсолютно избор. Това е избор, който както казва Библията, временните страдания не могат да се сравнят с славата, която има да се открие в нас. И Яков същото говори за тази радост, която ако имахме правилния поглед и мъдрост, щяхме да имаме дори в изпитанията, които преминаваме, щяхме да имаме радост, защото знаеме, че това ще излезе за голяма слава на Господ. И той каза, ако не ви достига мъдрост, искайте мъдрост. И Бог ще ви даде такава перспектива, че радостта ви няма да загасне. Напротив, когато сте благословени, ще се радвате, че сте благословени. Когато минавате през изпитания заради Господ, страдания заради Господ, ще се радвате, че за привилегията да пострадаме в Господ. В Господ има това измерение и в край на краищата радостта, че сме Божии синове, че сме Божии деца. Това никой нищо не може да отнеме. Радостта, че виждаме Господ. Но лъжите могат. Този стих ми... Виждаш, Господ каза, аз ще дойда, аз ще ви видя и радостта ви никой няма да отнеме. И аз преди много време така имах аргументи с Господ. Ти всъщност, ти си обещал, никой няма да ми отнеме, ама на мен ми липсва. Как си обещал, че никой няма да отнеме, а пък тя ми липсва? И Господ ми каза, аз съм позволил, аз съм повярвал в някои лъжи на дявола за мене и за някои други неща. И като съм повярвал, аз съм позволил това нещо да открадне радостта. Говорихме за духа на истината. Измерението на Святия Дух като дух на истина. Той ще освети нашите умове. Духа на истината ще изобличи тези лъжи, които ни държат вързани. И просто ще... Защото най-голямата сила на дявола е лъжата срещу нашите умове. Най-голямата му, той е наречен лукавия. Пази ни от лукавия, не от силния, не от всемогъщия. Дори и да има някаква сила, тя просто е базирана на лъжата и измамата. И затова духа на истината, когато влезе в нас и започне да ни учи и да ни увещава и да ни дава истина, тя ни дава свобода. Дори когато сме се грешили, аз после ще говоря за това, за духа на освещение, но истината на Господ не само ще ти доведе до това да разбереш къде си се грешил, но тя ще ти доведе и до Христос, до освобождението, до пълнотата, до изцелението, до възстановяването. Защото ние приехме от Господ благодат и истина. Духа на истината, който е Святия Дух, като Дух на истината, той свидетелства и работи във всяка част на нашия ум, на нашата душа, за да изпълни с Божията перспектива. Факт е, че ако ни се отворят умовете да видим пълнотата на това, кой е Господ и какво е направил за нас, ние няма да можем да спрем да се радваме и да го хвалим. Няколко пъти си говорихме с един служител. Сякаш има хора, които са повярвали на лъжи. И просто тези лъжи са ги вързали. И те виждат през очила, които са изкривени. Но виждат само проблема. Не виждат и Господ и изцелението. Това е лъжа. има частична истина, реалността на проблема или ситуацията, или каквото и да е, това е частична истина, обаче клеветника просто Сатана го прави чрез фалшив дух, там няма изход, там няма вяра, там няма надежда. Докато Господ, когато ти покаже ситуацията, духа на истината, когато я покаже, винаги има утеха. Амин. Защото е не само духа на истината, но и духа на утехата. И той е утешителя. Амин. И Господ показва истината, носи утехата, носи разбирането, носи светлината в нас. Така че това е един процес. Светлината изгрява в праведния, докато стане, като каза притчи, в праведния светлината почва да грее, докато стане пълен ден, докато всичко е осветено, като пълен ден. И духа на истината точно това прави. Той носи светлина в всички области в нашия живот. Амин. Духа на истината и общението ни със Святия Дух, като Дух на истината. Това, което разгледах, беше като процес на освещение лично в нас. Който имам чувството просто, че Бог специално наблегна на това. Имам чувството, че има някои хора, които просто са повярвали някои лъжи, които са натъжили сърцето, които са сложили някакъв гнет, който е фалшив, не е библейски. Било човек да е се грешил, да се е покаял и да си мисли, че Господ не му е простил и че Господ го вижда, но Господ изтрива в Новия Завет нещата. Има различни неща, които... Аз се моля Духа на истината, Святия Дух да започне да осветлява сърцата и душите на хората. И ако има някой, който е повярвал лъжа, която го държи в робство, която спира пълнотата на Господ в живота, аз се моля да Господ да освети, за да може, когато познаем истината, да преживеем и пълната свобода и да ходим в свободата на Христос. И така. Но има и друг аспект на духа на истината. Той ще ни опътва на всяка истина. В този свят, където е пълно с лъжи и всички лъжат и са измамници и има толкова лъжи и ти е трудно да отсееш. Святия Дух е този, който носи вътрешното свидетелство в нас и ни помага да отсеем скъпоценното от нищожното. Святия Дух носи свидетелството в нас за какви решения да вземем. Понякога има решения, които в Библията не са описани. Не са описани какви решения да вземем. Какъв автомобил да си купиш или дали да си купиш, къде да отидеш, какво да направиш. Това не е описано в Библията. Нали? Но Святия Дух, като Духа на истината, ще ни води в правилните решения. Стига само да искаме от Него. И второто е да сме неутрални. Смисъл, не да искаме да чуем каквото ни искаме, ами да дадем правото на Господ да ни води според Неговия избор. Амин. Не знам дали сте забелязали понякога, някои неща изглеждат добре, обаче вътре в себе си нямаш мир, имаш смущение. Не можеш да го обясниш, обаче има вътрешно смущение. Моя съвет е да следваш водителството на Духа. Духа на истината, Бог, който знае всичко, знае кое е правилно за нас. Той знае и Той ни свидетелства чрез Божия мир, чрез Святия Дух. Той ни свидетелства. Понякога Бог не иска да занимаваме ума си с определени неща. Бог не иска да се въвличаме в определени неща. Не иска да слушаме определени глупости. И Духа на истината свидетелства. Аз си спомням, всъщност много пъти като служители трябва да водя църквата. Бог не само ми... Святия Дух ми тълкува писанията и ми учи на истината, но Святия Дух ме води, винаги ми е свидетелствал, като работя с хора, като слушам поучение. Някои хора влизат в крайност. Има служители, които влизат в крайност. Много лесно. И винаги съм усетил Духа на истината, който ми свидетелства. До тук това е библейски. От тук нататък това са негови тълкования. Понякога са добри неща. Човек личното си преживяване, което е от Господ, и личното си водителство за уникалния начин, по който Бог го е направил да функционира. Понякога проповедници имат склонността да проповядват личното си водителство като как трябва да бъдат всички. Тук не говорим за моралните стандарти. Те са всички за едни като Христос. Но тук говорим за начина, по който Бог се движи чрез всеки един, който е абсолютно различен. Аз казвам, имайте дух на молитва. Ви трябва да се молите, за да пребъдвате в молитва. Но няма да ви кажа аз как го правя. Няма да ви кажа върху мене каква е мяката. Няма да ви кажа по какъв начин Бог го реализира, защото за всеки един е уникално и различно. Ами? И Святия Дух винаги ни свидетелства. Винаги ще ти даде някакво смущение. Няма нужда да разбира всичко. Просто може да ти даде някое смущение. Да кажеш, това от тук нататък не е за мене. Има неща, които просто са специфично зададен човек. Това не е за мене. Нали? Това е специфично водителство за дадения човек. И също така съм забелязал, че много, много, много лесно хора влизат в крайности по отношение на доктрината. Определено учение, определена доктрина става центъра, но не Христос. Защото Христос е центъра на писанията. Кой е Той? Какво направи за нас? Кои сме в Него? Той е нашия пример. Святият Дух свидетелство за Христос и ни води винаги към Него. И понякога някои доктрини стават центъра на живота на някой човек. И това вече е крайност. Хора стават обсебени от определени малки неща, които ги правят толкова големи, че правят цели движения, базирани на нещо специфично, което да ги различава от другите. И по този начин разделяме тялото Христово. Не бива да бъде така. Аз не харесвам това. И не харесвам, когато маловажни неща, които Бог е позволил да сме различни и да имаме различно мнение, стават критерия за акуратност. Но човек трябва да има това вътрешно свидетелство. Духа на истината. Не само в това, в професионалната сфера. Аз съм сигурен, нали, че Библията казва, че Той ще ни опътва на всяка истина. Не само библейската,
Ами и на всяка истина. Вие имате пълното право да, да разчитате на Святия Дух като Дух на истината във всяка област на, на вашия живот. Къде да се въвлечем, къде да ни се въвлечем. Бог да ни открие, когато работим с хора. Бог да ни открие докъде може да се доверяваме и откъде нататък да ни се доверяваме. Това ни прави да, да ни обичаме хората, да ни ги ценим, защото са Божии творения. Просто ни прави да сме, трябва да сме незлобливи като гълъбите и хитри като змиите. Мъдри като змиите. Без да имаме злоба, трябва да позволим Святия Дух като Дух на истината да, да осветлява около нас, да ни дава трезва преценка. И изведнъж може да се окаже, че 99% от гурутата, които проповядват успех, е абсолютен фалш. Нищо просто... Има тук там някои неща, все пак човек трябва да клъвни за, за нещо, но реално, реалната субстанция, как са откраднали, кого са унищожили, това никога няма да ти кажат. Ще ти кажат неща, които ги правят да изглеждат много, много добри и много велики, обаче. Духа на истината ще ни свидетелства. Когато слушаме, има някои неща, които са от Бога, има неща, които не са от Бога. Дори във всяка област на, на живота. Святия Дух ще ни помага. Амин. Следващото нещо, което това беше третото действие на Святия Дух. И четвъртото е Той ни води. Те са много свързани, аз за това ще ви ги... Защото Той ще ни води и ще ни опътва на всяка истина, която ни освещава. Но също така и Той ни води. В Римляни 8.14 се казва, че водените от Божия Дух, те са Божии синове. Има вътрешно свидетелство и Святия Дух ни води. Ние може да го питаме за всичко и Той да ни води. Имаме и това се развива с времето. Но когато искаш свидетелството и водителството на Святия Дух, то ще бъде, то ще става все по-силно и по-силно в нашия дух. И все повече ще можем да и ясно да разбираме гласа на водителството на Святия Дух. Просто трябва да сме отворени, да сме съзнателни и да търсим Божията мъдрост и Божието водителство. Святия Дух, като нашия водач, Той ще ни води във всичко. Той ще ни води в Божията воля за нашия живот. Той ще ни води в личния ни живот. Той ще ни води за всичко. Не само Той... Той ни води, но той е помощник. Той ще ни води и Той ще ни помага да ходим в Божиите пътища. Той ще ни води в библейската истина, но Той ще ни води и в персоналния живот. В целия си живот, от как съм повярвал, мога да кажа, че понякога не съм бил покорен, не съм си го отнасял. Имал съм свидетелство за нещо, но просто съм желанието да угодя на човеци е било по-силно понякога от водителството на Святия Дух. Понякога мои преценки, но като цяло, дали да сбъркаш Бог винаги... Святия Дух винаги те води. Дори да се отклониш малко, Святия Дух винаги те води. Значи, кажа, отклони се малко, влез отново в посоката. Следвай посоката, следвай курса. И не съм съжалявал. Не съм съжалявал. Винаги съм търсил, когато съм се покорявал на Бога и на Божието водителство, никога не съм съжалявал. Много пъти водителството на Святия Дух е като мир и безпокойство. Сещате ли са първосвещеника, имаше два камъка, Урим и Тумим, които не се знае точно какво, казват, че са светели с определена светлина, но това е било, те са търсили водителство от Бога и това е било да и не. Единият камък е светел, когато е било да, когато е било не, не е светел. Нещо такова е било. Но Бог чрез тези камъни, Урим и Тумим, като скъпоценни камъни, специално е избрал първосвещеника да има това водителство. Затова, помните ли, бяха казали в книгата на Ездра, че те не трябва някой да бъдат свещеници, докато не настане свещеник с Урим и Тумим, за да може да разграничи. Какво беше това? Просто Бог допуска определен първосвещеник да има капацитета и благодата чрез този първосвещеник да говори на Израел. И фактически те се допитаха, този човек от левитите ли е, свещеник ли е или не. И Бог отговаряше да или не. Нали, това беше, когато много пъти, когато се допитваха до Господ царете, просто това беше по този начин, да го направи ли или да не го направи. Имаше свидетелство, да или не, чрез Урим и Тумим. Това ви го казвам, защото всичко, което е в Стария Завет, е като картина и преобраз на Новия Завет. Един от най-явните начини, по които Святия Дух ни води, е точно по този начин. Чрез свидетелството в нашето сърце, да или не. Не знам дали сте го преживявали. Предполагам, че всеки трябва да го е преживявал. Но понеже сме свещеници пред Господа в Христос, нали? Ние сме част от свещенството на Бога. Върху нас стои този духовен Урим и Тумим. Върху нас стои благодата и помазанието на Святия Дух на водителството. И когато просто трябва да вземете решение, има два избора, които може да ги сложите пред Господ, да се молите в Духа, да се молите в Святия Дух и докато се молите и търсите Господ, започва да идва мирът на Господа, да идва в едната сфера или просто безпокойството. Понякога Бог може да каже да, не, понякога може да каже изчакай, понякога може да каже каквото искаш, каквото ти харесва, няма... Това няма никакво значение за... Ще те благословя, каквото си харесаш. Нали? Ето така, Святия Дух е като наш водач. Искам да ви насърча да приемете и признайте водителството на Святия Дух във вашия живот. Апостолите казаха, видя се добре на Святия Дух и на нас. Те винаги се допитваха до Святия Дух. Винаги имаха в себе си това отношение на да бъдат водени от Святия Дух. Помните ли Павел как беше воден? Бог му каза, върви и проповядвай благовестието на езичниците. И той тръгна, обаче Святия Дух каза, не на там. Тръгна в друга посока, Святия Дух каза, не на там. И той стрия и каза, ми какво да правя? Но той следваше водителството на Святия Дух, нали? Който му каза, не дей да проповядваш в Азия. Тръгна в друга област, Святия Дух не го допусна. Защо? Трябваше да отиде в друга посока. Но и в край на краища той му разкри посоката, в която трябва да върви. Но Павел беше чувствителен към Святия Дух, нали?
Той следваше Божия призив, обаче беше чувствителен към Святия Дух и водителството. Ето, Господи, аз се моля за себе си и за хората на това място. И за всеки, който би слушал, Господи, това събрание. В тези времена, Господи, на тотална помия, лъжа, измама, полуистини, Господи, манипулация, ние имаме нужда, Господи, да познаваме Святия Дух като Дух на истината и като наш водач. Молим Ти се, Господи, аз Ти се моля от днес нататък, Господи, дори в по-голяма мярка, Господи, отколкото до сега, Святия Дух да бъде в нашия живот като водач и като Дух на истината. Святия Божий Дух, приемаме Те като наш водач и като Дух на истината, който ни води във всяка истина и на първо място ни води към Христос. Защото Господ Исус Христос е пътят, истината и живота. И Ти ни упътваш във всяка истина. Да познаваме Господ, да сме близо до Него. Нека Господи Духа на истината винаги да работи в нас. Нека винаги Святия Дух да ни води, Господи. Ние предаваме себе си да бъдем водени, Господи. Не да казваме на Святия Дух, Господи, и да заповядваме, а да бъдем водени и подпомогнати от Святия Божий Дух в целия си живот. За да ни бъде добре, да бъдем благословени и да изпълним призива, който има за нас. Амин и амин. Нека Бог да ви благослови. Имайте седмица пълна с благодат. И Божието благословение да бъде с вас. Можете благословите пак някой човек.